Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 19. februar po Gregorijanskom, a 6. februar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Fotije Carigradski i Sveti Vukol Smirski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Preosvećeni vladika Šumadijski Jovan poručio, trpljenje je u istini. Bez puta istine naš život je prazan, podvukao patrijarh Irinej na sretenje u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Sjatejši preključe bogoslužio u hramu Svetog Georgija u Leštanima. Matica Srpska proslavila 193. rođendan. Ukrajinska pravoslavna crkva obratila se Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji u vezi sa masovnim kršenjem prava vernih. Biblija i žene, međunarodno stručno savjetovanje u Beču. Sveti Fotije, patrijarh Carigradski, veliki svetionik crkve, carski srodnik i unuk slavnog patrijarha Tarasija, neodoljivi zaštitnik crkve od vlastoljublja papskog i ostalih rimskih izopačenja vere. Za 6 dana prošao sve činove od svetovnjaka do patrijarha. Postao patrijarhom na Božić 857. a skončao u Gospodu 891. godine. Sveti Vukol, episkop Smirski, učenik Svetog Jovana Bogoslova, koji ga i posveti za episkopa grada Smirne. U Smirni beše tada malo krštenih. U tami neznaboštva Sveti Vukol svetljaše kao jasna sveća. Odlikovao se svim vrlinama, a naročito blagošću i krotošću. Pred smrt svoju Vukol posveti slavnog Polikarpa sebi za naslednika u episkopstvu, a on mirno skonča i ode ka Gospodu. Meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U ponedeljak nedelje Mitra i Fariseja, pripremnoj sedmici Velikog posta, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Ardromu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Milan Borota, jerej Ivan Antonijević i đakon Aleksandar Đorđević. Po pročitanom evanđelju po Marku, gde Gospod govori o trpljenju i stradanju, vernom narodu se obratio preosvećeni vladika istakavši: Gospod naš Isus Hristos kroz celo evanđelje nam govori da odlične jednog hrišćanina treba da bude trpljenje. O svemu onome što snalazi čoveka verujućeg hrišćanina, on govori: ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Gospod nam govori da će ljudi verujući koji žive verom u Hrista stradati u svom hrišćanskom životu upravo zbog toga što svedoče ime Hristovo. A to i jeste dužnost svakog krštenog čoveka, da svedoči Hrista. Ne toliko da svedoči rečima, ali više treba to činiti delima. Čovek će svedočiti Hrista delima ako živi Hristom i evanđeljem. Reč je danas o trpljenju. Šta je to trpljenje? Najkraća definicija jeste spasenje. Trpljenje je u istini. To trpljenje najbolje je pokazao Gospod kroz ceo život. On je trpeo kroz ceo život. Nije imao mesta gde da glavu skloni. Preosvećeni je izdvojio primer Gospoda kao primer trpljenja i ljubavi. Gospod je trpeo, ali zbog čega? Zbog ljubavi njegove prema čoveku. Zato je Gospod najbolje oličenje trpljenja. Zato se Bog naziva trpljenje. Zato mi velike i strasne nedelje pevamo onu potresnu pesmu: slava dugotrpljenju tvome, Gospode. Gospod je trpeo i podnosio i rane i šibe, sve iz ljubavi. Ona pomaže čoveku da se uzdrži i suzdrži i kada malaksaju snage zbog neprijatelja Hristovih. Kako da sačuvamo trpljenje? Gospod nam kaže: kada te kunu, ti nemoj kleti nego blagosiljaj. Kada te biju, nemoj uzvraćati nego praštaj. Kada te mrze drugi, nemoj ti njih mrzeti nego ti njih voli. Jeste ovo preteška reč da volimo ono koji nas mrzi, kleveće, ali upravo su u tome sastoji ljubav Hristova kojom smo mi zapojeni. Gospod nam kaže da bi se održali u trpljenju, da ne vraćamo istom merom i da ne vraćamo nad zlom svojim. Borio se smirenjem protiv gordosti, protiv grubosti, krotošću, protiv mržnje, bori se ljubavlju. Eto kako mi možemo, braće i sestre, da ostanemo hrišćani. Kada su ubijali mučenike i apostole, oni nikoga nisu mrzeli, nego su pretrpeli. Znali su da kada pretrpe do kraja, bit će spašeni. Mi moramo da znamo da je osobina svakog hrišćanina da on trpi do kraja, do drugog dolaska Hristovog. Taj ko pretrpi do kraja, taj će se radovati. Zato imamo blaženstva. Na kraju se preosvećeni dotakao molitve kao glavnog zanimanja svakog hrišćanina. Dakle, da se molimo, jer bez molitve i smirenja nema nam spasa. Naš narod srpski odgovorio na trpljenje: nije junak onaj ko zadaje udarce, nego onaj ko trpi. Kada otrpiš, spasavaš sebe i onoga koji je zadao udarac. Njega ne izazivaš da čini veća zla, a time si sam sebe spasao. Bog vas blagoslovio, prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević.
Yeah.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju na praznik Sretenja Gospodnjeg u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Njegova svetost je u besedi na kraju svete liturgije podsjetio na događaj koji se danas molitveno sećamo i govorio o starcu Simeonu Bogoprimcu i proroštvu koje se ispunilo tog dana, kao što su se ispunila sva druga proroštva, ali i ona koja će se tek ispuniti. Patrijarh je istakao da je ovo veliki praznik i dodao da je Gospod svuda, ali je najprisutniji u svetim hramovima kada smo najbliži jedni drugima. Sjatejši je podsjetio i na istorijat praznovanja Sretenja. Patrijarhu su sasluživali jerej Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenskog hrama, protojerej Stavrofor Nenad Popović, starešina crkve Lazarice u Birmingemu, otac Dušan Mihajlović iz parohije Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Čileu i otac Novo Gojić, kao i protođakoni Stevan Rafajić i Nenad Mihajlović i đakoni Dragan Tanasijević, Boško Savić i Filip Milovančević. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je u nedelju 17. februara služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u naselju Leštane. U nadahnutoj besedi Sjatejšije između ostalog govorio o evanđeljskoj priči o cariniku i fariseju, podsjetivši kako se carinik molio Gospodu. Ovo evanđelsko začalo nas opominje na vreme koje je pred nama i da je primjer kako treba da se molimo svaki dan, rekao je patrijarh Irinej u Leštanima. Novosagrađeni hram Svetog Georgija u Leštanima osvestao je upravo patrijarh Irinej 28. oktobra 2012. godine, koji je tada uručio priznanja i arhijerejske gramate vernicima zaslužen za podizanje Svetog hrama, a gospodinu Petru Todoroviću, predsjedniku građevinskog i crkvenog odbora u Leštanima, uručio orden Svetog Save trećeg stepena za njegovo nesebično zalaganje i uloženi trud prilikom izgradnje novog hrama, kao i za darivanje placa za izgradnju. Svečanom pesmom Matice Srpske Novosadskog kamernog hora ove subote otpočela je sednica povodom obeležavanja 193. godine od osnivanja najstarije srpske književne, kulturne i naučne manifestacije. Na svečanoj sednici Matice Srpske govori je i episkop Bački Irinej, i to još jednom značajnom jubileju, 8 vekova srpske arhijepiskopije. Crkva mora da sačuva svoju slobodu. Njome ne mogu da upravljaju nikakvi predsjednici država. Jedina glava crkve, Isus Hristos, pastirsku odgovornost nose njeni episkopi, a pored ovoga neophodni su istinski pastiri. Od svake opasnosti spolja, za crkvu su opasni unutrašnji vukovi, rekao je episkop Bački Irinej. On je rekao i da je autokefalnost uvek bila nezavisna od državne vlasti, te da je suštinska potreba crkve uvek imala prednost nad željama države. Lokalna policija saopštila je juče da su nepoznati počinioci u Suvom dolu obili vrata crkve i tom prilikom ukrali manju količinu novca. U policijskom saopštenju se precizira da je ukradeno 200 dinara. Slučaj je okarakterisan kao teška krađa. Kako se navodi, ovaj incident je policiji prijavio pripadnik srpske nacionalnosti. Slučaj se istražuje, stoji u saopštenju lokalne policije, a u vezi sa ovim slučajem nikakvi drugi detalji nisu saopšteni. 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve u organizaciji eparhije Bihaćko-Petrovačke crkvene opštine Drvar obeleženo je duhovnom akademijom. Drvarčani su imali priliku da čuju besedu episkopa Bihaćko-Petrovačkog Sergija, koji je poručio da Srbi moraju da sačuvaju svoj identitet. Proslava 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve bitan je događaj za svakog Srbina. Samostalnost je danas za Srbe postala mrtvo slovo na papiru, rekao je vladika Sergije. Ukoliko Srbi izgube svoj identitet, kaže vladika Sergije, onda im ni Sveti Sava ne može pomoći. Na duhovnoj akademiji učestvovali su i učenici osnovne i srednje škole iz Drvara, kulturno-umetničko društvo Mira Lukač Drvar, Srpsko kulturno-umetničko društvo Gavrilo Princip iz Bosanskog Grahova i pravoslavni mališani iz Livna. U subotu 16. februara, kada crkva molitveno proslavlja svetog Simeona i Janu, svetom liturgijom na Dobroj vodi u Vukovaru načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Osečko-Poljski i Barenski gospodin Heruvim. Živeti u ovom svetu nije lako, život podrazumeva svojevrsno stradanje, ali znamo koji mu cilj i smisao, istakao je episkop Heruvim. U pripremnom periodu za veliki časni post u nedelju koju nazivamo Nedeljom o Mitaru i Fariseju, vladika Žički gospodin Justin je služio svetu arheresku liturgiju u sabornom hramu eparhije Žičke. Sasluživali su arhimandrit Sava Ilić, protojerej Stavrofor Nenad Ilić, protojerej Radoje Sando, protonamesnici Dejan Marković, Aleksandar Jeftić i Novica Blagović, protođakon Aleksandar Grujović i đakon Stefan Miloševski. Praznika Sretenja Gospodnjeg molitveno je proslavljen 15. februara u svim parohijskim hramovima Episkopije Slavonske. Sa vernim narodom parohije Pakračke, sestrinstvo manastira Jasenovca i Svete Ane, u sasluženje protojereja Starofora Luke Bosanca i Đorđa Teodorovića i protođakona Milana Tovašića, svetu arheresku liturgiju u paraklisu blagovestenja Presvete Bogorodice, kapeli Vladičanskog dvora, služilo je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Predstavnik Ukrajinske pravoslavne crkve pri evropskim međunarodnim organizacijama, episkop Bariševski Viktor Kocaba, obratio se zvaničnim licima Organizacije Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku saradnju i bezbednost, Evropske unije i drugih zemalja povodom masovnog kršenja ljudskih prava u Ukrajini i moguće eskalacije verskih sukoba. On je istakao da je Ukrajinska pravoslavna crkva najveća crkva u Ukrajini sa 12.000 parohija. Ove hramove i manastire posećuju milioni građana Ukrajine koji vole svoju zemlju i svoj narod. Neprestano se mole za prekid rata i uspostavljanje mira u svojoj otadžbini. Međutim, na veliku žalost, pravoslavni vernici Ukrajini postali su žrtve političke igre prvih ljudi države koji su te procese uvukli i Carigradskog patrijarha Vartolomeja, što je već dovelo do mnogobrojnih sukoba na verskoj osnovi. Danas naše hramove, koji imaju hiljadugodišnju istoriju, zauzimaju vernike tuku, a državni činovnici prisiljavaju sveštenoslužitelje Ukrajinske pravoslavne crkve da pređu u novu crkvu koja podržava predsjednik Ukrajine. Služba bezbednosti Ukrajine zove naše sveštenike na informativne razgovore, a naši arhijereji mogu putovati preko granice samo posle prethodnog informativnog razgovora. U ovom obraćanju saglaćete šokirajuće kadrove kako se tuku vernici i zauzimaju hramovi u prisustvu saradnika policije, što je postalo svakodnevna pojava u našoj državi, izjavio je ovaj vladika. princ od Velsa, Charles, prisustvovao je pravoslavnom bogosluženju u rumunskoj crkvi Svetog Georgija u Londonu uz učešće preko 200 Rumuna koji žive u Velikoj Britaniji. Večernja služba je služena u četvrtak 14. februara. Parohija Svetog Georgija u Londonu stoji pod kanonskom jurisdikcijom rumunske mitropolije za zapadnu i južnu Evropu. Bogosluženju su prisustvovali mitropolit zapadno-južnoevropski Josif, rumunski sveštenici i vernici, kao i predstavnici engleske crkve. Na bogosluženju se pojelo na rumunskom, engleskom i grčkom, a otpevana je i stihira ikoni Matere Božije Pantasa, pošto se u ovoj crkvi nalazi kopija vatopetske čudotvorne ikone Matere Božije. Princu Charlesu se veoma dopao stari divni ikonostas iz manastira Svetog Antima, pred kojim se svake nedelje služe pravoslavna bogosluženja, izjavio je starešina ove crkve Konstantin Popescu. Na svome zasedanju 14. februara svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije ustanovio je novi praznik, posvećen svim pravoslavnim svetiteljima, ratnicima i koji su mučenički postradali za Hrista. Praznik sabora svih svetih ratnika proslavljaće se svake godine 8. jula u Carigradskoj patrijaršiji. Predlog je dao mitropolit Rodoski Kirilo.
Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Kao i uvijek, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Ove nedelje od 20. i 21. februara na Bečkom univerzitetu održava se stručno zasedanje na temu mesta žena u Bibliji, odnosno o ženama iz Biblije po tumačenjima svetih otaca. Organizator je Institut za biblijske nauke Katoličkog bogoslovskog fakulteta. Ovaj stručni skup se otvara u sredu 20. februara, a u četvrtak 21. februara održaće se 15 predavanja o ulozi žena prema svetootačkom tumačenju Evanđelja, kao i o ženama saradnicima u crkvenim ustanovama i na značajnim crkvenim i društvenim položajima. Papa Franja je ukinuo sve sankcije uvedene nikaragvanskom teologu oslobođenja Ernestu Kardinalu. Tamošnji nuncije Stanislav Zomertag posjetio je pre nekoliko dana bolesnog kardinala u bolnici i izjavio da mu je Papa Franja ukinuo sve sankcije uvedene njemu. Istovremeno ga je zamolio da zajedno odsluže prvu misu posle skoro 35 godina. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 19. februar po Gregorijanskom, a 6. februar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Pjesnje gvozd veličine.